Wonderlik, kan jy glo, jy sal weer by Radio Tygerberg ingeskakel. Dit is donderdag aand en oudergewoonte sit ek, Raymond Lombard, wat met jou gesels in hierdie program. En natuurlik, die wêreld se fokus op die oomblik is op Israel en wat gebeur het met die gevangenes wat vrygelaat is. En ek dink ons is almal baie dankbaar vir wat die Here gedoen het. Ek het die vraag wat ek wil vra en dit is, wanneer gaan die Messias terugkeer? Maar eintlik meer pertinent, waarheen? Wanneer Jesus terugkeer? Ons het ons nou verlede week het ons mos nou gepraat oor wanneer jou teologie reg is, maar jou tydsberekening uit is as dit kom oor die wegraping. Maar ek wil nou met jou praat oor waarheen kom die Messias wanneer hy terugkom na hierdie wêreld toe. Nou in Sagaria 8 vers 3 staan daar geskrywe, so sê die Here, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here die Almagtige, die heilige berg. So hier staan baie duidelik dat die Here gaan na Sion toe terugkom. Hier staan dit in die skrif, Sion, waar is Sion? Die Sionsgebergte in Sion is voor die Olyfberg, as jy na die stad Jerusalem kyk, Golgotha lê op jou regterkant, die berg Moria, voor jou is die spruit Kedron en Getsemane, eers Getsemane, teen die hange van die Olyfberg, dit is nou die westelike hange van die Olyfberg, en dan teen die westelike hange af, gaan jy deur die tuin van Getsemane, en dan deur die Kedron vallei, of dan ook bekend as die vallei van Josafat, en dan gaan jy op, by die oospoort in Jerusalem. Nou daai hele gedeelte voor jou, die stad en alles wat daar lê, daai hele bergreeks, dit is bekend as Jerusalem, maar die stad, maar die hele area word beskryf as Sion. So wanneer ons praat van die Sionsgebergte, dan bedoel ons daai hele groot stuk aarde wat daar voor jou lê. Nou, die Bybel sê, die Here sê, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. En Jerusalem sal genoem word die stad van trou, die berg van die Here, die Almagtige, die heilige berg. So Jesus het al lank gelede dit self gesê in Lukas 21 vers 20, toe hy gesê het Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Maar ek bedoel toe hy dit gesê het, het hy ook verwys na Jerusalem sal omring word deur aanvallende magte, maar dat hy in die dag sy voete gaan plaas op die Olyfberg. Soos ons sien in Sagaria 14 vers 4, waar daar staan die Here se woord, daardie dag sal sy voete op die Olyfberg staan, oos van Jerusalem. Die Olyfberg sal middel deur skeur en daar sal 'n groot kloof van oos na wes ontstaan. Die een helfte van die berg sal na die noorde toe pad gee en die ander helfte na die suide toe. Wanneer is dit? Die dag van die Here wat kom, wanneer ek al die nasies bymekaar maak vir 'n oorlog teen Jerusalem. So, dit is waar, daar word nou vandag verklaar, daar is nou vrede in die Midde-Ooste, maar dis net 'n tydelike vrede. Daar kom nog baie onvrede. Ek bedoel, die Antichrist moet nog die vredesverbond kom sluit in die finale. Hierdie is maar net alles voorbereidings vir dit wat gaan kom. So dit wat ons op die oomblik sien met Donald Trump, met Benjamin Netanyahu, met al die wêreldleiers wat hom gelukwens, dis maar alles voorlopers van dit wat nog moet gebeur, want die Bybel leer ons dat na die wegraping, dat gedurende die groot verdrukking sal die Antichrist kom om 'n groot vredesverbond te sluit in die hele Midde-Ooste. So baie mense dink, maar is dit nou die vredesverbond? Nee, dis nie die vredesverbond nie, want dit moet gesluit word deur iemand wat binne in die Romeinse Ryk, die Griekse Ryk, die Medo-Persiese Ryk en die Babiloniese Ryk woon. En Amerika speel nie daar 'n rol nie. Inteendeel, Amerika het nie meer 'n rol te speel in die dae van die 7 jaar groot verdrukking nie. Op die oomblik speel Amerika 'n geweldige rol, maar ek bedoel, daar gaan 'n dag kom wat Amerika nie meer 'n rol gaan speel nie. So as het kom by waar kom Jesus, ons het mos nou gesien ook verlede week in Handelinge 1 vers 7, waar die Here vir sy disippels sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. In ander woorde, Julle is reg in dat ek gaan my koninkryk oprig, maar wat die tyd betref, dat het nou regtig nou niks met julle te doen nie. Maar dat Jesus weer gaan terugkeer in heerlikheid na Jerusalem, ek bedoel, dit staan vas in Matteus 24, wanneer die son word donker soos 'n harige sak en die maan soos bloed voordat die groot en die deurligtige dag van die Here gaan kom. En natuurlik dat hy op jou lyfberg gaan kom, dit het ons mos nou net gesien in Sagaria hoofstuk 14. En dat hy Jerusalem gaan herstel na wat gaan gebeur in die sewe groot verdrukking, dit is 'n Bybelse feit. Maar voor daai dinge gebeur, het ons eers die kerkera. Dis waar ek en jy nou is. Ons lewe tans in die kerkera. En ons aanskou al hierdie dinge. Ons sou nou hierdie dinge aanskou wat ons aanskou het as ons nie in die laaste dae was nie. Nou hoe weet ons ons is in die laaste dae? Is dit maar net 'n vergissing? Is dit ons breinspinsels? Is dit omdat ons dit wil hê? Waarom sê ons die dinge? Ons sê die dinge, want die Here leer ons in sy woord in Hosea en Amos en vele ander plekke, in Jesaja en andere, dat Jerusalem sal weer bevolk word met die volk Israel in die laaste dae. Wel, en Israel is nou al 78 jaar terug in hulle land. Na amper 2000 jaar het hulle teruggekeer na hulle land. So Israel is daar. En die feit dat Israel terug is in sy eie land, is 'n voorspel dat alles wat in Bybelprofesie gesê word oor die laaste dae, nou die moontlikheid bevat om alles vervul te word. En dis presies waar ons is. Maar wat die kerk betref, wat my en jou betref, die Here het in Handelinge 2 het die krag van die Heilige Gees uitgestort, sy kerk gedoop met die Heilige Gees, en in Matteus 28, toe Jesus op jou lyfberg staan, onderweg dat hy nou na die hemel gaan opvaar, het hy eers vir hulle die groot opdrag gegee. Gaan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En Jesus het natuurlijk 'n paar dae daarna, 10 dae nadat hy opgevaar het, het hy die belofte van die Vader ontvang en het hy dit ook uitgestort, die krag van die Heilige Gees. En so nou is ons 'n Pinkster toegeruste kerk vir die Here. Maar wat hulle betref, hy sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en die uiterste van die aarde. So dit het nou gebeur dat vanuit Jerusalem, dis waar die evangelie van Jesus begin het. As ek vir jou vra, gee my 'n beginpunt, waar is die eerste preek ooit gepreek, evangeliese preek, Nuwe Testamentiese preek, die preek van saligheid in Christus, in watter stad, watter plek op aarde, is dit heel eerste gebeur, dat het gebeur in Jerusalem. Dit is toe Petrus opgestaan het op Pinksterdag en hy vir al die volke, nasies en tale wat daar was, die Patheners en die Meders en die ouens van Kappadoosie en uit Griekeland uit en uit Rome uit oor die hele wêreld, op Pinksterdag toe die Here sy gees uitstort het, Petrus opgestaan, hy het gepreek, 3000 mense het tot bekering gekom en daai dag is 3000 mense in water gedoop en net daarna nog 2000 bygevoeg, toe hulle 5000. So die eerste preek van Jesus se evangelie ooit in die wêreld is gepreek in Jerusalem. Nou as jy dit verstaan, alles werk vanuit Jerusalem. Dit is nie 'n ander plek op aarde nie en Jesus keer terug na Jerusalem. Jesus het opgevaar uit Jerusalem. Jesus is gekruisig in Jerusalem. Dis daar waar Abraham vir Isak gaan offer het op die altaar. Dit was aan die kant van Jerusalem op die berg Moria, net dus kant skuins links voor die berg die Olyfberg. So alles gebeur daar. En dis daar waar Jesus opgevaar het en die twee engele het gesê net so sal hy weer kom. Hy sal op hierdie selfde Olyfberg kom. En het ons nou in Sagaria 8 en Sagaria 14 gesien, hy gaan sy voete neersit op die Olyfberg. So dit gaan altyd oor Jerusalem. En ek en jy weet, Jerusalem het nie net 'n tydelike rol te speel nie, dit het nie net 'n huidige rol te speel nie, en het gaan 'n rol in die toekoms speel nie, want die antichrist wil in die tempel gaan sit, wanneer daar tempel kom nie, maar ons weet die Here self gaan van die hemel neerdaal, met die nuwe Jerusalem wat op die aarde kom woon, en die Here gaan in Jerusalem woon. So ons kan nie die Bybel gaan verander nie. Dit is wat dit is. Dit gaan oor Jerusalem. So op my vraag, waarheen sal Christus terugkeer wanneer hy kom, is my antwoord, na Jerusalem toe. Dis waarna toe hy gaan kom. Wat 'n plek op aarde gaan hy sy voete neersit? Op die Olyfberg. Dit is waarna toe Jesus gaan kom. Waar gaan ek en jy wees? Wel, daar gaan nie meer op daai stadium 'n kerk wees nie, want 7 jaar voordat hy sy voet op die Olyfberg sit, is daar die wegraping. Dan word die kerk van Jesus weggeneem van die aarde af. So op die vraag, hoekom moet Jesus terugkeer na Jerusalem? En ek het baie keer van my bybelskoolstudente het my altyd gevra, maar waarom moet dit so wees? Wel, in die eerste plek, die Bybel sê dat die engel het gesê, hy sal net so terugkeer. In ander woorde, dit was geprofeteer. Dit is vervulling van bybelprofesie. Want dit is die Here se stad. Ek het vir net nou hier gelees in Sagaria, waar die Here sê, dit is my stad. Luister mooi, ek lees dit vir jou weer. Dit is nou Sagaria 8 vers 3, so sê die Here, ek gaan na Jerusalem toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word, die stad van trou, die berg van die Here, die Almagtige, die Heilige Berg. So sê die Here, die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouens ryp in hulle jare op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in sy hand. Die pleine in die stad sal weer vol word van seuns en dogtertjies wat daar sal wees. So, die Here sê, as dit vir hierdie oorblysel vandag, as dit vandag vir julle lyk, dis onmoontlik, moet dit vir my onmoontlik lyk? Ek, die Here, die Almagtige het dit gesê. Ek sal my volk laat opkom uit die land van die ooste en van oor die hele wêreld in die land en hulle sal in Jerusalem kom woon. Hulle sal my volk wees, ek sal hulle God wees in geregtigheid en trou. So sê die Here die Almagtige, skep moed, want die Here het sy profete gestuur. So ek en jy het 'n profetiese woord. Ons het die Bybel. En omdat ons die Bybel het, kan ons mos nou sien. So, Jesus moet na Jerusalem toe terugkeer na die mense wat hom verwerp het. Want daar staan ons ook in Sagaria, hulle sal opsien na hom wie hulle deurboor het en hulle sal ween, sê die Here, van die leerskare. En van geslag tot geslag van Dawid sal hulle ween. So Jesus kom terug na die volk en die land en die mense wat hom gekruisig het. Hy kom na hulle nageslag terug. Die tweede ding wat ons moet verstaan, Jesus moet weer verwelkom word deur die oorblyfsel wat in Jerusalem gaan wees. Want ons lees dit in Handelinge 3 vers 18, dat wanneer die Here terugkom, sal daar 'n oorblyfsel wees. Ook in Romeine 11 vers 26 en 27, wanneer Paulus sê, ek deel julle verborgenheid mee, dat julle nie eie wys mag wees nie. En dit is dat die Here sal weer terugkom, en hy sal terugkeer, wanneer die volheid van die heidene gekom het. En so, vers 27 Romeine 11, sal die hele Israel gered word. So, en dan skryf Paulus daar verder, tussen vers 27 en 32, dan sê Paulus, wat die uitverkiesing betref, is Israel bemindes. Wat die evangelie betref, is hulle julle vyande. So Paulus sê, ja, ek weet, dat Israel het die Here verwerp, en Israel het die evangelie verwerp. Hy sê, ek weet dit. Hy sê, wat die evangelie betref, is hulle julle vyand. Maar wat die uitverkiesing betref, bedoelende, hulle is die geslag van Abraham, Isak en Jakob. En op grond daarvan, bly hulle die uitverkieste volk. Dit het nooit verander nie. So ons glo nie in die replacement theology, die kerk het Israel vervang, en Israel bestaan nie meer nie. Israel is 'n volk, Israel is in sy land, Israel het 'n premier, Benjamin Netanyahu, Israel is 'n land met 'n Knesset, hulle het 'n parlement, Israel is in Jerusalem, in die stad van die lewende God, en Israel bewoon die land van Israel. So, ons beleef, ek en jy, eindtyd profesie voor ons oë. Want dit was nie so 70 plus jaar gelede nie. Ek moet ons maar nou eers om precies te wees 78 jaar gelede, wat Israel terug is in sy land, na amper 2000 jaar. So wat ek en jy sien is, Bybelprofesie vervul voor ons oë. Ons sien het met ons eie oë. En dan die ander belangrike ding, op die vraag maar, hoekom die Here terugkeer, dit is sy stad en sy mense. Onthou, dit is Godse stad. Die stad Jerusalem, hier staan, dit is my stad. Jerusalem is die voetbank van my voete. So die Here gaan nie vir ewig wegbly van sy stad nie. Hy kom terug na sy stad toe. Die Here is nou in die hemel, Jesus is daar, maar hy kom weer. En ons lees ook, dat wanneer hy kom, gaan hy ook verskyn in Bosra. Nou Bosra is in die suide van Israel, na die suidooste toe. Is die dooie see, en aan die ooste kant van die dooie see, het ons vir Edom, nou Edom, lê in die punt van die ooste kant van die dooie see, en net bokant Edom, het ons vir Moab, en net bokant Moab, het ons vir Ammon, nou ek en jy, ons weet vandag, Ammon, en Moab, en Edom, is vandag een land, ons ken dit as Jordanië. So as jy jou Bybel oopmaak agter en jy kyk na jou kaart, hoe Israel lyk, dan sal jy sien die land Israel wat voor jou lê. Aan sy regterkant het jy Jordanië, en aan die regterkant van Jordanië, links, regs bo, het jy vir Irak, en dan het jy Iran, Persië. So hier is die story. Wanneer Jesus kom, sê die Bybel, in Jesaja 64, ook in 62, hy gaan sy voete sit in Bosra, want daar gaan baie mense vlug soen toe, uit die land uit. Maar hy gaan ook sy voete sit in die dal Josafat, in die Kedronvallei, dat is by die Olyfberg, maar hy gaan ook sy voete sit in Armageddon, in die noordelike deel van Israel. So Jesus, die Bybel leer ons as drie verskynings in die laaste dae. En het, as jy dit chronologies wil volg, en ek skryf daar oor in my boek, Openbaring in hoofstuk 19, daarvan vers 11, tot en met vers 21, lyk het nou baie mooi uit, dat as ons nou letterlik praat, van hoe, as Jesus nou uit die hemel uitkom, die heel eerste plek, wat hy sy voete sal neersit, waar sal het wees? Dit gaan heel eerste in Bosra wees. Hoekom? Omdat daar honderde duisende Israelies, sê die Bybel, gaan vlug, want ons sien dit ook in Openbaring 12, dat hulle gaan vlug na die woestyn toe, en die woestyn gedeelte wat hulle vlug, en die Bybel sê, Satan gaan 'n leermag van soldate achter Israel stuur wat vlug, waar toe vlug hulle, baie van die Israelies, vlug na die suidooste toe, en daar gaan die antichristmagte hulle wil doodmaak, en die Bybel sê, wanneer Jesus kom, dan verskyn hy eers in Bosra, en dan gaat hy hulle daar verpletter die magte, en dan gaan hy van Bosra af verby Jerusalem ombeweeg, en hy gaan na Armageddon toe, dit is by die traditionele slagveld, dit is in Galilea, dit is weer in die noorde van Israel, so eers in die suide, dan in die noorde, en in die noorde is die slag van Armageddon, en daai slag van Armageddon, die bloed gaan vloei 320 kilometer ver van al die mense wat gaan sterf met daai groot oorlog. So Donald Trump kan sê wat hy wil en Benjamin Netanyahu kan sê wat hulle wil en al die leiers in die wêreld, ek het gesien gisteraand, almal kom skud hande daar en wens Donald Trump geluk. Ek wil aan ons almal dankbaar vir natuurlik die gevangenes wat vrygelaat is en al die dinge, maar ek wil vir jou iets sê. Hulle kan my hande skud soveel as hulle wil. Hulle gaan almal hande skud nog met die antichris. En as hulle allemaal met die antichrist hande geskit het, gaan hulle allemaal hande skit met die mense wat Israel vernietig. So hierdie is maar net 'n tydelike vrede. Daar gaan nog 'n groot oorlog kom. So wanneer Jesus kom, heel eerste, kom hy in die suide, dan kom Jesus in die noorde. Daar waar ons lees, wat die Bybel praat van die ou traditionele slagveld van die Armageddon. Dit is dal van Megiddo. En dan, derdens, nou eers, nou het Jesus Israelse vijand in die suide vernietig, hy het Israelse vijand in die noorde vernietig, van sy volk, van sy land, nou kom Jesus na die Olyfberg toe, en as hy sy voet op die Olyfberg sit, vir die oorlog daar, En daar lees jy menigte in Sagaria, in die dal van Josafat. Nou die dal van Josafat is 'n ander naam vir die spruit Kedron. Nou Kedron, wat ons lees, Jesus het met sy disippels, het hy die aand na die laaste pasgamaal, het hy met hulle oor die spruit Kedron gegaan. Nou Kedron beteken 'n modderige vallei, 'n rivier, dit is so 'n donker modderige plek. Nou dit is die woord Kedron, dis wat dit beteken. Dis die spruit Kedron, so donker af onder waar die watertjies vloei. Sê 'n groot sterk rivier nie, Jordaan rivier is baie sterk, maar Kedron is net so klein riviertjie wat daar vloei. Maar daai rivier Kedron, hy het 'n naam in die Ou Testament gehad. In die Ou Testament was dit Kidron, K-I. Ons praat nou in die Nuwe Testament van Kedron, maar in die Ou Testament het ons gepraat van Kidron. Nou weet jy wie ook oor daai rivier gegaan in die Ou Testament? Dawid. Onthou jy toe Absalom gekom het met die soldate om Dawid sy eie vader dood te maak? Toe vlug Dawid met sy vroue en toe vlug Dawid met sy familie en vriende en almal wat saam met hom gaan. En toe het hy daar teen die skuinste van die Olyfberg het hy daar eers opgegaan. En die Bybel sê hy het oor die spruit Kidron getrek. En toe sy daar by die Olyfberg verby en toe sy daar by Betanië af en toe sy daar af in die woestyn van Juda en toe hy daar deur die woestyn van Juda is, toe het hy uiteindelik die Jordaanrivier gekruis. En toe het hy gegaan oor toe die Jordaanrivier kruis, toe hy die ander kant kom van die Jordaanrivier. Nou weet ons wat daar alles gebeur het. So wat ek nou vir jou wil sê is, daai plek is waar Jesus die laaste, allerlaaste oorlog gaan vier. En wanneer daai oorlog gevoer is, dan sal Jesus die nuwe Jerusalem tot stand bring vir 1000 jaar vrederyk. Nou eers kom daar vir 1000 jaar vrede op aarde. So wat ek nou wil sê is, die vrede wat jy nou sien, is 'n tydelike vrede. Die vrede wat gaan kom, gaan 'n ewige vrede wees. Maar hierdie is net 'n tydelike vrede. Hoekom sê ek dit? Want Bybelprofesie leer, Armagedon se slag moet kom, die slag van Josafat moet kom in die Kedronvallei en die slag by Bosra, dit moet nog kom. So ja, wat so wonderlik is, ek en jy het 'n padkaart. Ons kan al die wêreld gebeure om ons, kan ons in die Bybel sien. En as jy jou Bybel verstaan en jy bring al die profesieë bymekaar, dan ontdek jy al hierdie wonderlike dinge. En dit is dat hierdie selfde historiese stad Jerusalem, dis die letterlike plek waarna toe Jesus eendag gaan terugkeer. Is dit nie wonderlik dat ek en jy weet en hy kom finaal na Jerusalem toe en hy kom vir ewig Jerusalem toe en dan sal daar vir ewig vrede in Jerusalem wees. Dank God vir die vrede, die tydelike vrede wat daar nou is, maar daar sal eendag groot vrede kom. Nou ja, toe my tyd is op, ek moet stop. Volgende week kuier ons verder. Baie dankie en totsiens.